Обода Азаттык Бишкекте кечки саат 6. Саламатсызбы, Азаттык кечки уктурууларын баштайт. Шанхай кызматташтык уюмга мүчө мамлекеттердин коргоо министрлери Бишкекте чогулушту, негизги жыйынтыктар. Орусия Кыргызстанга кандай техника берет? Коопсуздук боюнча орусиялык эксперт менен маек.
Насколько можно судить?
Менимче, СССРден калган эскилиги жеткен техника жөнүндө эле айтылып жатат.
Журташтар берүүсүндө Германияда ооруканада эмгектенген Эмиль Сагыналиев.
Күнүндө 3-4 операция жасайбыз.
Ушул жана башка маанилүү окуяларга кенен токтонолуз. Эл аралык баяндарды угаласыздар, андыктан биздин толкундан четтебеңиздер. Бүгүн 26-июнь, күнгө шаршемби, Азаттыктын түзөөдөгү кечки берүүлөрүнүн Прага студиясынан мен Айда Касымалиева алып барам. Ол жаңылыктарга кезек берели, алар менен бүгүн Амирбек Азамулу тааныштырат.
Рахмат. Бүгүн Бишкекте Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин коргоо министрлеринин жыйыны өттү. Ага Казакстан, Кыргызстан, Кытай, Орусия, Тажикстандын коргоо министрлери жана Өзбекстандын коргоо министринин биринчи орун басары катышты. Жыйын тууралуу Кыргызстандын коргоо министри Таалайбек Өмүралиев.
Нам удалось в открытой и дружественной атмосфере обсудить вопросы.
Биз бүгүн кел аралык жана региональдык абалдагы кызматташууну, ошондой эле Шанхай кызматташуу уюмуна мүчө мамлекеттердин коргоону жана коопсуздук жаатындагы кызматташуусуна тийиштүү маселелерди ачык айкын маанайда талкууладык деп билдирди коргоо министри Өмүралиев. Жыйында келерки 2 жылга иш пландары аныкталып, өз ара кызматташтыкты дагы бекемдөө жана антитеррордук машыгууларды өткөрүү жөнүндө чечим кабыл алынды. Сот 3 депутаттын өкүмү боюнча прокуратуранын маалыматын четекке какты. Башкы прокуратуранын Атажурт фракциясынын 3 депутаты боюнча соттук протокол тууралуу айтканы чындыкка дал келбейт деп билдирди жогорку сот. Мекеменин маалымат катчысы Айнура Токтошованын айтымында мамлекеттик айыптоочулар протокол менен толук таанышкан жана протоколдун көчүрмөсүн алышкан. Кечээ Баш прокуратура Атажурт партиясынын 3 депутатын актоо боюнча шаардык соттун өкүмүндө күмөн жараткан айрым жагдайлар бар экенин, сот өкүм чыгарган жыйындын протоколу прокурорлорго алиге көрсөтүлбөгөнүн билдирген. Бийликти басып алууга аракет жасаган деген айып менен кармалган атажуртчу депутаттар Камчыбек Ташиев, Садыр Жапаров жана Талант Мамытовту октябрда 1-май райондук соту 1 жана 1.5 жылга кескен, 17-июнда шаардык сот бул өкүмдү жокко чыгарып депутаттарды актаган. Синжаң уйгур автономиялуу районунда болгон коогалаңда кеминде 27 киши наут болду. Кытай өкмөттүк Синхуа агенттигинин кабарлашынча, бүгүн таңга жуук шамшар бычактар менен куралданган бейбаштар тобу Луккун шаарчасындагы полиция канага, өкмөттүк мекемелерге, курулуштарга кол салган жана адамдарды бычактап полициянын машинелерине өрт койгон. Луккун Үрүмчүдөн 200 чакырымдай түштүктөгү шаарча. Полиция ок чыгарганга чейин бандиттер 17 адамды өлтүргөнгө үлгүргөн. Алардын улуту көрсөтүлбөйт. Синжаң уйгур автономиялуу районунун көпчүлүк калкы уйгурлар. Мунай кендерден өздөштүрүү үчүн акыркы жылдарда аймакка бир нече миллион хан кытайлар көчүрүлгөнү, этностук жаңжалдар ырбатып, улут аралык чатакта жүздөгөн адамдардын каны төгүлгөн бул аймакта. Пакистанда мина чабуулдарынан 10 ашык адам апаат болду. Карачи шаарында жолго коюлган минадан кеминде 7 адам өлдү. 9 жолоочу жарадар болду. Полициянын билдиришинче бутага алынган жергиликтүү судья Макбул Бакир оор жараат алган. Өлгөндөрдүн баары судьянын күзөтчүлөрү. Синд провинциалдык өкмөтүнүн башкы катчысы Мухаммад Чаудури. Бул күтүүсүз окуя болду. Полициячы жана Бакир мырза жарадар болушту. Биз мина жарылган жерде турабыз. Бакирдин коопсуздугун камсыздоо үчүн аны полиция менен жоокерлер күзөтүүдө. Алдын ала маалымат боюнча мотоциклге жабыштырылган бомба жарылган деп билдирди Чаудыры. Бүгүн эле Хайбер Пактунква провинциясындагы Банну шаарында алыстан башкарылуучу минадан жергиликтүү уруунун аксакалы, анын уулу жана жээни курман болду. Пешавар шаарында болсо куралчан адамдар полициянын даражалуу офицерин атып кетишти. Чабуулда башка 3 полициячы жарадар болду. Бүгүнкү үч окуя үчүн тең жоопкерчиликти Пакистан талиптери өздөрүнө алды. Быйыл Кыргызстандын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин ыкчам кызматтары 151 адамды куткарып калган. Бул тууралуу министрликтен кабарлашты. 5 ай ичинде куткаруучулар 99 адамдын өмүрүн сактап калган. Алардын 51 жол кырсыгынан, 44 ар кандай коркунуч туудурган жагдайдан, 4 суудан аман калган. Айыда.
Рахмат, бүгүнкү жаңылыктар менен Амирбек Азам уулу тааныштырууда. Кийинки чыгарылышты 6:30 уга аласыздар. Андан тышкары биздин сайтка да кирип окусаңыздар болот. Дарегиз Азаттык чекит кежи. Эми эртеңки күндүн аба ырайы 27 июнда Кыргызстандын аймагында маал-маалы менен жаан жаап, күн күркүрөйт. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 14-19, күндүз 22-27. Талас облусунда түнкүсүн 15-20, күндүз 21-26. Баткенде 14-19, күндүз 25-30. Ош жана Жалабат түнкүсүн 16-21, күндүз 26-31. Ысык Көлдө түнкүсүн 10-15, күндүз 23-27 градус жылы болот. Нарында түнкүсүн 10-15, күндүз 21-26. Бишкекте маал-маалы менен жаан жайт жана күн күркүрөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 18-20, күндүз 23-25 градус жылуу болот. Эми күндүн окуяларына кененирээк токтолобуз. Дүйнөдө экстремизм, терроризм коркунучу татаалды апаратат. Бул тууралуу Шанхай кызматташтык уюмунун башкачысы Дмитрий Мизенцев Бишкекте 26 июнда аталган уюмга мүчө мамлекеттердин коргоо министрлеринин Бишкек жыйынынан кийин билдирди. Бул жыйында негизинен 3 документке кол коюлду жана тараптар коопсуздукту биргелешип камсыздоо чараларын макулдашты. Толугураак Эленора Бешимбек кызы айтып берет.
Жыйынга Өзбекстандан башка Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө бардык мамлекеттердин коргоо министрлери келди. Ташкент, Бишкекке эмнегедир коргоо министринин биринчи орун басары Шавкат Нурматовду жөнөткөн экен. Министрлердин Бишкек жыйынында 2014-2015 жылдарга иш аракеттердин планы бекиди. Аймактагы коопсуздук маселелери жана туруктуулукту камсыздоо чаралары, аскердик кызматташууну кеңейтүү тууралуу биргелешкен коммюнике кабыл алынды. Ошондой эле жыйын соңунда протоколго кол коюлду. Кыргызстандын коргоо министри Талабек Өмүрәлиев жыйында жыйынтыктап жатып, белгиленген маселелердин баары талкууланды.
Нам удалось в открытой и дружественной атмосфере обсудить вопросы взаимодействия.
Дүйнөдөгү жана аймактагы азыркыдай кырдаалда биргелешип аракеттенүү маселелерин аталган уюмга мүчө мамлекеттердин коргоо жана коопсуздук жаатта кызматташуусун ачык жана достук маанайда талкуулап алдык. Жыйындын катышуучулары жаңы коркунучтарга каршы уюмга мүчө мамлекеттердин коргоо мекемелеринин аракетин күчөтүү керектигин бир ооздон белгилешти. Мындан ары да террорчулукка каршы машыгууларды өткөрүү зарылдыгын айтышты.
Совместных военных антитеррористических учений мирная миссия.
Кытайдын коргоо министри Чан Ван Сюань журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, ушул террорчулукка каршы машыгууларга басым жасады. Анткени эмдиги жылы тынчтык миссиясы деген аталыштагы биргелешкен машыгууларды Бээжин өткөрмөкчү.
Тынчтык жана өнүгүү азыркы доордун агымы болуп калганына карабастан баары туруктуу деп айтууга болбойт. Аймактагы коопсуздукка 3 негизги коркунуч бар. Биздин биргелешкен машыгуулар мына ушул коркунучтарга каршы багытталган. Экинчиден, бул машыгуулар уюмга мүчө мамлекеттердин аймактагы коопсуздук боюнча бирдей пикирде экенин жана коргоо жана коопсуздук боюнча кызматташуунун маанилүүлүгүн түшүндүрөөрүн далилдейт. Андан сырткары бул уюмга мүчө мамлекеттердин аскердик кызматташтыгынын ачык айкындыгын билдирет. Баарыңарга белгилүү болгондой, аскерий кызматташтыктагы ачык айкындуулук бул өтө маанилүү. Бул өз кезегинде уюмга мүчө мамлекеттердин жакындыгын көрсөтүп турат.
Уюмдун башкачысы Дмитрий Мезенцев 2014 жылы Ооганстандан АКШ баштаган коалициялык күчтөр чыгып кеткенден кийинки кырдаалда талкууланганы маалымдады. Анын айтымында аталган уюм бул маселе боюнча башка эл аралык жана аймактык уюмдар менен кызматташуусу зарыл.
Есть афганский фактор, который не учитывать нельзя.
Эске албай коюуга мүмкүн болбой турган ооган фактору эмдиги жылы коалициялык күчтөр чыгып кеткенден кийинки кырдаал тууралуу божомол бар. Шанхай кызматташтык уюму аскердик саясий эле уюм эмес. Уюм алектенген маселелер өтө көбөйдү. Бул биринчи кезекте аймактагы коопсуздукту камсыз кылуу. Аскер мекемелеринин кызматташтыгы дегенде биз террорчулукка каршы аракеттерди белгилейбиз. Ошондуктан экстремизм, терроризм жана сепаратизм менен күрөш күн тартибинде биринчи болуп турат. Бул маселелер татаалдашып баратат. Ошондуктан уюмга мүчө мамлекеттердин башчылары койгон тапшырмаларды аткаруу үчүн коргоо мекемелеринин биргелешип аракеттенүүсү жакшы гана натыйжа берет.
Содействие исполнению поставленных главами государства задач могут только приветствовать.
Шанхай кызматташтык уюму түзүлгөндөн бери ага мүчө мамлекеттердин коргоо министрлери ушуну менен 10-чу ирет жолугушту. Уюм 1996 жылы түзүлгөн. Ага Кыргызстан, Казакстан, Кытай, Орусия, Таджикистан жана Өзбекстан мүчө. Ал эми Иран, Индия, Монголия, Пакистан жана Ауганстан уюмда байкоочу макамына ээ. Эленор Бейшенбек кызы азаттык.
Теманы улантабыз. Орусия келерки жылдан баштап Кыргызстанга аскерий техника, курал жарак жөнөтө баштайт. Бул нерсе эки мамлекет ортосунда буга чейинки макулдашуунун негизинде аткарыла турганын кечээ Бишкекте президент Алмазбек Атамбаев менен жолугушууда Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгу билдирди. Буга чейин Орусия Кыргызстандын армиясын модернизациялоо үчүн 1 миллиард долларга бааланган аскерий техника, курал жарак берери айтылган болчу. Орусиялык аскерий эксперт Павел Фельгенгаур кабарчыбыз Төрөкул Доровдун суроолоруна жооп берип жатып, сөз негизинен эски техника жөндө болуп жатса керек деди.
Насколько можно судить? Потому что об этом говорит Шойгу.
Министр Шойгунун айткандарынан ал Орусиянын коргоо министрлигинин карамагында бар курал-жарак жөндө айтып жатканын түшүнсөк болот. Менимче, СССРден калган эскилиги жеткен техника жөнүндө эле айтып жатат. Мунун баары бекер берилип жаткандыктан кыргыздар тандоо укугуна деле ээ эмес. Арасында анча-мынча жаңы куралдар болуп калышы да мүмкүн. Бирок негизинен адаттагы эле жеңил бронетехника, БТР, БМПлар, артиллерия болот го. Азыр бизде көптөгөн замбиректерди колдонуудан чыгарып жатышат. Жаңыларын алышууда. Кандайдыр бир дүрмөттөр, башка техникалар болсо керек. Эч кандай деле адаттан сырт таң калтыра турган техника берилбейт деп ойлойм. 1 миллиард долларлык курал-жарак берилери айтылган. Бирок мунун баарын Москва Бишкекке сатпай, бекер берип жаткандыктан документте ал сумманы жазып коюш оор эмес. Албетте, ошончо суммага ылайык курал берилди деп айтылат аягында. Анан муну Орусиянын аскери экспортунун жетишкендиги катары мактаныч менен көрсөтүшөт. Бирок алар Советтер Союзундагы эле техника болот го. Балким танктардан бериши мүмкүн.
Павел, орус коргоо министри Шойгунун Бишкекке сапары кыргыз парламенти Манас транзиттик борборун чыгаруу боюнча документти колдогондон болгону бир нече күндөн эле кийин болуп атпайбы? Ал арада орус кыргыз аскерий техника боюнча сүйлөшүүлөрү менен катар АКШ Өзбекстанга согуштук курал жарак жагынан көбүрөөк жардам берет деген сөздөр да бар. Ушундай кырдаал эмнеден кабар бериши мүмкүн?
Албетте, региондо азыр андай ар багыттуу кызматташуу жүрүүдө. Азыр расмий Бишкектин америкалыктарды кеткиле деп жатканы Москвага жагат. Анткени АКШ ал жакта идеологиялык жактан да, саясий жактан да таасирин күчөтүүдө. Ошондуктан азыркы орус режиминин идеологиясы бул жакта Кошмо Штаттарына каршылык көрсөтүүгө негизделген. Ауганстандан чет өлкөлүк аскерлер чыгарылгандан кийин америкалыктарга Манастагы транзиттик борбордун кереги жок болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн азыр кыргыздар мүмкүн болушунча андан пайда көргөнгө аракет кылып, алдын ала эле америкалыктарды кууп жаткандай тарзде кадамдарды жасап, ал үчүн Москвадан белек алганга далалат кылууда. Өзбекстан болсо америкалыктар борбор Азияда калтыра турган куралдан көбүрөөк имерип калганга делгер. Бирок баары бир региондо азыр эңгезер эки өлкөнүн ортосунда куралдандыруу жарышы жүрүп жатат деп айтыш оорураак. Өзбекстандын армиясы алсыз. Кыргызстанда болсо армия такыр эле жок. Армия деген ат эле бар. Алар чынында эч нерсеге жарабайт. Кыргыз армиясына орустар эскирген советтик курал-жарактарды беликке берип койсо эле, колунан эч нерсе келбеген армия күчтөнүп кетпейт.
Дееспособные киргизские вооруженные силы от этого особенно сильнее не станут.
Сиз азыр региондогу процессте куралдандыруу жарышы деп атаганга болбойт деп атасыз, бирок АКШ Өзбекстанды, ал эми Орусия Кыргызстанды курал менен камсыздоо аркылуу ич ара бири бирине мүмкүнчүлүктөрүн даңызалап атышат деген ойлор да жок эмес. Болгондо да мунун баары Фергана өрөөнүндө бул эки өлкөнүн ортосунда чек ара боюнча абал соңку кездерде чыңалып турган маалда болуп атпайбы?
Ну да, там происходят всякие такие.
Ооба, андай таасир калтырган окуялар деле бар. Бирок азыр бул региондо кызыкчылыктар кесилишкен жагдайлар деле бар экенин да эстен чыгарбашыбыз керек. Азыр Батыш, Орусия, Кытай, керек болсо Иранга да постсоветтик борбор Азияда стабилдүүлүк болгону жакшы. Алар баары ушул жерде азыркыдай авторитардык, коррупциялашкан, Бирок динге каттуу берилбеген секулярдык режимдердин сакталышын каалашат. Анткени араб жазы сыяктуу окуялар бул жакка келиши эч кимдин кызыкчылыгына төп келбейт. Демек сырттагы баардык өлкөлөр региондо атаандашканы менен алардын фундаменталдык кызыкчылыктары окшош.
У всех одинаковые интересы.
Сизде азыркы ушундай куралдануу же куралдандыруу өнөктүгү маалында дагы бир эңгездер мамлекет Кытайдын четте улоочудогу позициясы таң калтырган жокпу?
Китай ведет там очень активную политику.
Кытай ал жакта чынында өтө активдүү саясатын жүргүзүүдө. Ал азыр региондо энергия ресурстарды сатып алуу жагынан Орусияны артта калтырды. Кытай азыр мунай газ кубурларын курууга эбегейсиз каражат бөлүүдө. Аскерий жактан азырынча Кытайдын эч кандай таасири жок. Бул Бээжиндин өзүнүн тандоосу. Анын мүмкүнчүлүктөрү негизинен кең. Бирок аны колдонууга шашылбай турат. Аны качан колдонушу мүмкүн? Кытай Синьцзян уйгур автономиясына борбор Азия тараптан колдоо көрсөткөн күчтөр чыгып калса гана абалга кийлигиши мүмкүн. Айталы, эгер Өзбекстанда араб жазы сыяктуу окуя болуп, уйгур автономиясындагы жикчилерди колдой турган күчтөр бийликке келип калса, Кытай кандай чараларга барарын божомолдош кыйын.
Как себя поведет Китай, непонятно.
Орусиялык аскерий эксперт Павел Фельгенгауэр менен Төрөкул Дооров маектешти. Кыргыз өкмөтү Орусиядагы эмгек мигранттарынын пенсия маселесин көз карамсыз пенсиялык фонддор аркылуу чечүүнү сунуштап жатат. Бул сунуш өкмөт мигранттар эсебинен пайдага туйтунганы жатат деген пикирге жем таштады. Эмне себептен өкмөт мамлекеттик эмес фондторго артыкчылык берип жатат? Мигранттарды пенсия менен камсыздоону мамлекеттик уюмдар чече албайбы? Өкмөттүн бул программасы чын эле мигранттардын келечегине кам көрүү ниетин көздөйбү же аталган фонддордун жеке кызыкчылыгын коргоп береби? Азаттыктын кайсы суроолор телепрограммасынын бул жолку чыгарылышында ушул суроолорго жооп издейбиз. Талкууга социалдык фонддун төрагасы Мухаммедкалы Абылгазиев менен Замандаш ассоциациясынын аткаруучу директору Майрамбек Жапанов катышат. Түз эфирдеги программаны бүгүн кечки саат 9:00 коомдук телеканалдан көрүңүздөр.
Ыңгайсыз суроолорду калтырбай көрүңүздөр. Сиз кечки азаттыкты угуп жатасыз. Аны Прага студиясынан мен Айда Касымалиева алып баруудамын. Ушул саатка карата башкы окуялардын учкай мазмуну менен таанышып алыңыздар. Бүгүн Бишкекте Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө өлкөлөрдүн коргоо министрлеринин жыйыны өттү. Сот 3 депутаттын өкүмү боюнча прокуратуранын маалыматын четке какты. Шинжаң уйгур автономиялуу районунда болгон кок алаңда кеминде 27 киши наут болду. АКШ президенти Барак Обама жана Ооганстандын президенти Хамид Карзай талиптер менен элдешүү боюнча сүйлөшүүлөрдү колдоорун ырасташты. Кесиптик кошуундар аркылуу эс алууга бекер жолдом алгандар көбөйүүдө. Ушул жана башка жаңылыктарды кененирээк Азаттык Чекит KG сайтынан да окуй аласыздар. Эми эл аралык кабарлардан Сириядагы жарандык согушту токтотууну максат кылган тынчтык конференциянын келечеги бүдөөңүк болуп турат. Ал арада араб дүйнөсүнүн кубаттуу өлкөсү Сауд Аравия Сириядагы жарандык согушка Ирандын жана шииттердин Ливандагы Хезболла тобунун аралашуусу коркунучтуу экенин айтып чыкты. Толугураак сөз Улан Алымкул.
Сауд Аравия Тегерандын Сириядагы ролу боюнча унчукпай кое албай турганын Жидда шаарындагы баспа сөз жыйында өлкөнүн тышкы иштер министри Сауд Ал Файсал билдирди. Ал Файсал белгилегендей, Сириядагы согушкерлерге аскерий жардам сунуш кылынып, ал эми өкмөттүк күчтөргө курал агылып келишин токтотуу боюнча чара көрүлүүсү абзел.
Сирияга курал эбегейсиз түрдө агылып келип жатат. Геноцидке көмөктөшүүчү бул көрүнүш токтотулуусу зарыл.
Сириядагы козголоңчулардын башкы колдоочусуга тарасаналган Сауд Аравияда кече АКШ мамлекеттик катчысы Джон Керри сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Нью-Йорк Таймс басылмасы жазгандай, расмий Эр-Рияд Вашингтонду сириялык козголоңчуларга жардамын көбөйтүүгө узактан бери үндөп келет. Мамлекеттик катчы Джон Керри Жиддадагы басма сөз жыйында
Биз кимдир бирөөгө беришибиз же бербешибиз мүмкүн болгон куралдын чоо жайын эч убакта талкуулабайбыз. Бул ачык талкуулай турган маселе эмес. Бирок биз Сириянын аскерий коалициясына жана Сириянын оппозициясына убактылуу жардам көргөзүүнү улантабыз. Анткени биз Асадтын режиминин ирандыктарды жана Хезболланы алардын согушкерлерин өз аймагында жайгаштыруусу жөнсүз деп эсептейбиз. Сирияда АКШнын согушкерлери же Саудиянын же Катардын согушкерлери жок.
деген Джон Керри Вашингтон Сириядагы жаңжалдын саясий жол менен жөнгөрүлүштүн эң жакшы мүмкүнчүлүгү ырлык конференция деген ишенимде тургандыгын кошумчалады. Бирок улуттар уюму менен Араб Лигасынын Сирия боюнча чабарманы Лагдар Брахими конференция жакын арада өтөрүнөн шек санайт.
Сөздүн чынын айтканда мен Сирия боюнча конференция июлда болооруна күмөнүм бар. Оппозициянын кийинки жыйыны 4-5 июлда өтөт. Мен алар конференцияга даяр болот деп ойлобойм.
New York Times басылмасы жазгандай, Сирия конференциясы боюнча орток планды АКШ, Орусия жана улуттар уюмунун дипломаттары шейшембиде Женевадагы жыйында да иштеп чыгышалган жок. Эми келерки аптада АКШ мамлекеттик катчысы Джон Керри жана Орус тышкы иштер министри Сергей Лавров кайрадан кездешет деп күтүлүүдө. Өзү Сирия боюнча ырлык конференция чакыртылышына АКШда, Орусияда макул. Бирок ал конференциянын жыйынтыгы менен түзүлүүсү керек болгон өткөөл өкмөткө ким кирет деген маселеде Москва менен Вашингтон туруму кайчы чыгууда. АКШ утурумдук өкмөт президент Башар Асад катышпастан түзүлүүсү, Орусия болсо Асадтын ролун сириялыктар өздөрү аныктоосу керек деп санайт. Конференцияга кимдер жана кайсыл өлкөлөр чакыртылары боюнча да пикир келишпестик бар. АКШ жыйында Ирандын болушуна каршы, адегенде Асадтын режимине каршы тынч козголоңдон тутанган Сирия жаңжалы азыркыга чейин 93 миңден ашуун кишинин башын жалмады. Кийинки кездери каршылашуу диний түстө алып кетти. 1,7 миллиондой киши үй жайын таштоого аргасыз болду. Улан Улымкулуулу, Азаттык.
Рахмат, программабызды улантабыз. Эми кезек журтташтар берүүсүндө Эмиль Сагыналиев 2002-жылдан бери Германияда ооруканада эмгектенет. Билефельд шаарындагы клиникалык ооруканада көкүрөк жана ичеги карын хирургиясы бөлүмүн жетектейт. Медицина илимдери боюнча докторлукту Германияда жактаган. Хирург-онколог Азаттыкка курган маегинде өз кесибинин өзгөчөлүгү, кыргызстандык адистерди Германияда даярдоо жана Бишкекте кыргыз-немис ооруканасын куруу долбоору жөнүндө айтып берди.
Эмиль мырза, биринчиден түшүндүрүп берсеңиз да, сиз Билефельд шаарындагы клиникада хирург-онколог болуп иштейт экенсиз. Эмне жумуш?
Хирург-онколог деген кызмат эми биздин Кыргызстандагы хирург-онкологтон айырмаланып, бул жерде жалпы хирургия жана онколог бул бир эле хирург да. Бизде жалпы хирург общий, орусча айтканда общий хирург менен онколог эки башка жерде иштешет. А бул жерде жалпы хирургия боюнча дагы, онколог боюнча дагы рак оорулуу оорукчандарды дарылайбыз да, экөөнү тең. Рак эмес дагы, рактар менен дагы.
Кечээ мен чалганда сиз операция кетип аткан экенсиз да, сиз ошондо канчадан операция жасайсыз?
Эгерде орто эсеп менен эсептегенде, биз күнүнө пландаштырылган операцияны күнүндө 3-4 операция жасайбыз. Бир жумада 5 күн болгондо эсептеп көрүңүз канча болот.
Анда бир жылда 1000 чыгат турбайбы, э? Сиз жасаган операциялар.
Жок, эми ошо 3-4 операциянын чоңураак, кичине сложныйрагын биз жасайбыз так, андан тышкары кичине жеңилирээк операция болот да, рак эмес оорулардын башын өтүн алганы или грыжа или аппендицит или ушундай операцияларды биз тиги жаш ассистенттерге ассистировать этебиз да, аны кошо эсептегенде да.
Эмиль мырза, Билефельд шаарындагы сиз иштеген оорукананын башка клиникалардан айырмасы эмне? Сиздердин оорукана негизинен кандай кеселдерди даарылаганга адистешкен?
Эми биринчиден бул жакта клиникалардын көпчүлүгү бири бири менен көп айырмаланбайт. Бул окшогон клиникалар Германияда бир нече болуп саналат да. Эми албетте өзгөчө адистешилген клиникалар дагы бар. Мисалы трансплантация борбору, саркома борбору сыяктуу. Эми Билефельдтеги клиника бул 1500 ооруларды бир убакта дарылай турган чоң комплекс. 1500 койко мести деп коет, орусча айтканда. Бул жерде баардык адистешилген клиникалар бар. Жогорудагы айтылган өзгөчө адистешилген клиниканы айтпаганда, мисалы үчүн травматология, ортопедия, сосудистая хирургия, жалпы онкологиясы, химиотерапевттер, неврология, балдардын хирургиясы, кардиология, гастроэнтерология, ушуга сыяктуу көп көп баардык клиникалар бар да бул жерде. Жанагы только бир гана трансплантация или саркома борбору болсо алда баардык нерселер бар. Ушу Билефельдте клиниканын өзгөчө айырмасы бул жерде Европада эң чоң эпилепсия борбору жайгашкан да, ошо именно ошо Бильфельд клиникасында. А мен профессор Реймонддун жетекчилиги менен орусча айтканда общая висцеральная таракальная хирургияда иштедим да, онкология боюнча.
Азыр бөлүмдү жетектейсизби же кандай?
Азыр бөлүмдү жетектейм, бирок азыр мен профессор Ремо дагы башка шаарда, мен дагы башка шаарда, азыр Бильфельд эмеспи экөөбүз тең. Экөөбүз эки башка шаарда иштешип жатабыз да, иштеп жатабыз. Бирок баягы биздин долбоорубуз үчүн дайыма байланыштабыз, жакында еще.
Сиз долбоорду айтып калдыңыз, Кыргызстанда э хирургдарды даярдоо боюнча өтө масштабтуу долбоор экен. Анын алкагында сиз жана профессор Рема мырза экөөңүздөр 2018 жылга Бишкекте 30 миллион евролук немес кыргыз инновациялык клиникасын куралы деп аракеттенип жаткан экенсиздер. Анын 25 миллионун Германия тарап каржылаганга макул болуп атканын сиз бир жыл мурда бир интервьюдо айткан экенсиз. Бул долбоордун абалы бүгүн кандай болууда?
Долбоордо сиз айткан нерселер азыр өзгөрүүс орун алып жатат десем жаңылышпайм. Өткөн жылдар айткандай биз бир нече жаш таланттуу адистеришти тандап алдык. Азыр кээ бирлери Германияда иштеп башташты, кээ бирлери азырынча Бишкекте немис тилин окуп жатышат, анан кийинчерээк дагы Германияга келишет. Бул биздин биринчи этабыбыз боюнча да. Биринчи этап боюнча биз ушу 3 жыл бою Ысык Көлдө семинар өткөрүп, жаш таланттуу кыргыздарды окутуп, анан аларды тандап алганбыз. Эми кийинки этап боюнча бул жанагы сиз айткандай 30 миллион евролук немец клиникасынын куралып деп жатабыз. Аракеттер болуп атат. Алар боюнча азыр сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Буурусу жакында жайында кыргыз өкмөтү менен сүйлөшүүлөр күтүлүүдө. Ушул июлдун аягында буйруса Бишкектеги клиникалардын биринде 3 күндүк көргөзмө лапароскопиялык операцияларды өткөргөн жатабыз. Профессор Римо экөөбүз, анан жаш балдар. Биздин долбоордун биринчи этабы кыргыз өкмөтү тарабынан, тагыраак айтканда саламаттык сактоо министрлиги жакшы жардам болуп жатат. 3 жылдан бери тиги Көлдөгү семинарды уюштурганга чоң жардам берип жатышат. Өзгөчө Калиев Марат Темирбекович азыр министрдин орун басары ушу долбоордун башындан баштап бизге чоң жардам берип жатат. Кыйынчылыктар бар, албетте болот. Бирок кыйынчылыктарга карабай аларды орундатууга күчүбүз жетет деп ойлойм.
Жана сиз айтып кеттиңиз да, таланттуу жаш тил билген дарыгерлерди конкурс өткөрүп Германияга чакырып келип үйрөтүп атабыз деп. Демейде Кыргызстанда кандай гана жакшы саамалык болбосун, сөзсүз түрдө тууган таанышты тартуу же түртүү менен коштолот да. Кантип ошонон өзүңүздөрдү сактап атасыздар?
Эң жакшы суроо. Бул жерде мына 3 жылдан бери семинарда катышуучулардын категорияларын, критерийлерин алганбыз. 30 жаңылышпасам 38 жашка чейин жаш хирургдар катышууга укуктуу. Ар бир семинарда, лекциялардан кийин биз экзамен өткөрүп, кичинекей кичине викторина сыяктуу экзамен өткөрүп, ар бир суроолорун өздөрүн жазган суроолорун эртеси күнү бал менен көрсөтүп, күн сайын тиги балдарын эсептеп көрсөткөнбүз. Эч кандай бирөөгө жардам болгон эмес. Биринчи 10 киши тандалгандан кийин акыркы күндө, 5-чү күндө комиссия катышып, немистер өздөрү катышып, мен ушул сөздөн ары болоюн деп, кийин сөз чыкпасын деп, эмил өзүнүн тааныштарын түртпөсүн деп ушу комиссияда отказ бергем. Кашты котушпайм, силер биздин мен немец профессор коллегаларым өздөрү тандап алсын деп. Анан бул жерде немец профессорларым өздөрү тандап алышты, өздөрү сүйлөштү, участниктер катышуучулар өздөрү деле айтышты и баары билишет коллегалар.
Эмил мырза, сиз эмгектенип жаткан Бильфельд шаары деле Германиядагы эң чоң шаарлардан эмес. Европа өлкөлөрүндө мыкты технология менен жабдылган клиникалар сөзсүз эле Борбор шаарында жайгашкан эмес. Эмне үчүн кыргыз немес клиникасы сөзсүз Бишкекте курулуш керек деп ойлойсуз?
Туура айтасыз. Германияда чоң өзгөчө адистештирилген клиникалар сөзсүз эле Борбордо жайгашкан эмес. Алар керек болсо аябай кичинекей шаарчаларда жайгашкан. Ошо жүрөккө чоң операция жасаган кардиохирургия борбору Бильфельдтен дагы бир нече эсе кичинекей шаарда жайгашкан да. Бул сиз айтканыңыз туура. Бишкекте эмне үчүн курган жатабыз? Себеби менин оюмча буюрса кийинки келечекте ушул клиника курулуп калса, бул клиника бир гана бир региондо болбош үчүн башка кыргызстандык оору ооруларга дагы тезирээк келип жетишине шарт берет да. Бишкекте баардык региондон келип дарыланыш биздин ыңгайлуураак. Ошону ойлодук да. Эми клиникада Германияда болсо баардык жерге барыш оңой да. Эми ар кайсы дарынын өздөрүнүн көп клиникалар бар.
Журташтар беришин Айылбек Азам улу даярдады. Азыр программабыздын экинчи бөлүгүнө өтөбүз.